Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Cetățeni moldoveni inexistenți pe listele electorale, cel puțin așa susține o investigație Rise Moldova. În Georgia va avea loc un al doilea tur de scrutin, în ultimele alegeri prezidențiale directe, peste 6 ani, președintele va fi ales de Parlamentul de la Tbilisi. Cancelara Germaniei Angela Merkel anunță că se retrage de la conducerea Partidului Creștin Democrat și nu va mai candida pentru un nou mandat de cancelar și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Ministerul Sănătății a creat o comisie care să investigheze moartea a 2 fetițe intoxicate cu ierbicide într-un sat din Cantemir, iar procuratura raionului a deschis și ea o anchetă, informează site-ul deschide.md. Fetițele au murit luni dimineață la spital, iar alte 3 persoane din aceeași familie, 2 femei și un băiat, sunt internate în spitale din Chișinău. Deschide.md a scris în această seară, citându-l pe Sergiu Obreja, primarul satului Flocoasa, unde s-a produs tragedia, că familia ar fi chemat ambulanța deja duminică seară, dar medicii au plecat după ce le-au dat pacienților niște pastile. Potrivit acelui site, Iurie Mihăescu, directorul spitalului raional Cantemir, unde au murit astăzi dimineață fetițele de 4, respectiv 11 ani, a declarat că ele ar fi putut fi salvate dacă erau aduse mai devreme la spital. Ministerul de Externe Tudor Ulianovski a mulțumit Organizației Internaționale a Migrației pentru sprijinul în repatrierea unor moldoveni care se plângeau că sunt tratați ca niște sclavi în Spania. Potrivit unui comunicat de presă, Ulianovski a discutat subiectul cu noul șef al misiunii OIM la Chișinău, Lars Lembeck. 26 de moldoveni, dintre care 17 au revenit duminică în țară, s-au plâns într-un mesaj video, publicat mai întâi de curaj.md, că sunt ținuți în condiții mizere, cu documente confiscate, cu mâncare puțină și fără să fie retribuiți de angajatorul din Spania. Ei fusese răduși acolo de o firmă de recrutare din Chișinău. Judecătoria Chișinău, sediul centru, l-a găsit vinovat pe Ilan Șor pentru folosirea fondurilor din străinătate în campania electorală recentă din capitală. Postul TV8 a relatat că decizia a fost luată la 26 octombrie și poate fi contestată la Curtea de Apel. Lui Șor i-a fost aplicată o amendă, dar mărimea acesteia este obliterată în decizia dată publicității pe portalul instanțelor de judecată. Suspectul în masacrul de la sinagoga din Pittsburgh, soldat cu 11 morți, a compărut astăzi într-un tribunal federal din Pittsburgh, unde i s-au adus la cunoștință învinuirile. Robert Bowers, de 46 de ani, care postase înainte atacului materiale antisemite pe net, a fost adus în sala de judecată de la spital într-un scaun cu rotile și a semnat documente legate de acuzațiile ce i se aduc. Un magistrat citat de Reuters a spus că Bowers va rămâne în arest preventiv fără posibilitate de a fi eliberat pe cauțiune. El se confruntă cu 29 de capete de acuzare și poate fi condamnat la moarte dacă este găsit vinovat. O femeie s-a aruncat în aer în centrul capitalei Tunisiei în fața unui centru comercial astăzi. Ministerul de Interne a spus că 9 persoane, dintre care 8 polițiști, au fost rănite în explozia teroristă petrecută în imediată apropiere a unor mașini de poliție, nu departe de clădirea teatrului municipal de pe artera principală a Tunisului.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O investigație Rise Moldova arată că există cetățeni inexistenți care au acte moldovenești, respectiv statut de alegător. Aceste persoane nu au vize de reședință și este de presupus că ar putea vota pe liste suplimentare în orice secție din țară sau din străinătate. Cum se face chiar dacă ar exista hotărâri de judecată care ar demonstra falsul în acte, acești non-cetățeni sunt alegători cu drept de vot. Corespondenta noastră, Valentina Basiul, vine cu mai multe informații despre calitatea listelor electorale cu câteva luni înainte de alegerile generale din 24 februarie.
În urmă cu aproape 2 decenii, identități ale unor evrei decedați însușite fraudulos au fost folosite la emiterea de acte pe numele unor moldoveni sau ucraineni care plăteau bani grei pentru a obține viză în Germania. Liderii grupării care au falsificat acte de identitate au fost condamnați, se arată în ancheta Rise Moldova, dar parte de actele de identitate au rămas valabile și falși cetățeni figurează și în prezent în Registrul de Stat al Populației și Registrul de Stat al Alegătorilor. După publicarea acestei anchete reportericești, Comisia Electorală Centrală, pe scurt CEC, s-a sesizat și a venit cu o reacție în care spune că registrul alegătorilor preia automat la zi informații din registrul populației. Mai mult, funcționarii CEC spun că ei nu au instrumente pentru a corecta manual eventualele nereguli din listele de alegători, responsabili fiind cei de la Agenția Servicii Publice, fostul CRIS Registru comasat cu alte agenții guvernamentale. Jurnalistul Iurie Sanduț, autorul investigației, spune însă că a găsit cazuri când unele persoane au fost iradiate din Registrul Populației în urma unor sentințe judecătorești, dar au rămas în cel al alegătorilor. Sanduța presupune că listele de alegători sunt întocmite în ajunul alegerilor în grabă și că nu ar fi verificate. Așa s-ar explica, zice el, apariția sufletelor moarte pe softul, despre care se spune că s-ar actualiza zilnic.
Pentru mine totuși a rămas cumva ciudat situația. Ceva nu merge, deci undeva sistemul asta lor nu funcționează. Nu funcționează bine comunicarea asta între instituții, de fapt, că instituțiile responsabile nu trimit datele la timp.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Veceslava Grigoroi, a precizat pentru Europa Liberă că eventualele nereguli în listele de alegători sunt corectate de Agenția Servicii Publice, care administrează principala bază de date națională. Astfel, el îi sfătuiește pe cetățenii care cunosc despre eventuale rude decedate ce apar în liste în ziua alegerilor, ori persoane care au renunțat la cetățenia Republicii Moldova, să sesizeze Agenția Servicii Publice și să fie pregătiți să prezinte acte confirmative. Gradul de implicare a cetățenilor va duce la o calitate mai înaltă a listelor, se arată convins a Grigoroaie. Până în 2014, primăriile erau responsabile de calitatea listelor de alegători. Atunci s-a decis să fie înlăturat factorul uman, mizând pe automatizarea procesului. Nu toată lumea a agreat schimbarea. Fostul membru al Comisiei Electorale Centrale, Nicolae Gârbu, spune că CEC s-a reschivat astăzi să poarte responsabilitate pentru felul în care este întocmită lista de alegători, plasând-o în curtea Agenției de Servicii Publice. El rămâne de părere că administrația locală ar ști cel mai bine situația din teren.
De acum, dacă noi avem așa irresponsabilitate instituțiile statului, adică nu-și onorează obligațiunile, este vorba de securitatea în genere a statului și securitate electorală, dacă se poate de spus așa.
Domnule Gârbu, dar e de presupus că în liste există astăzi suflete moarte?
Ele permanent există, dar este vorba despre altceva. Uneori nu reușesc, pur și simplu. Închipuiți-vă dumneavoastră că au mai rămas 2 luni și nu se reușește. Nu este o colaborare între public local, registru și Comisia Electorală Centrală.
Jurnaliștii de la RAI spun că prin investigațiile lor vor să atragă atenția că ceva nu funcționează cu programele automate ale Comisiei Electorale Centrale. Ei presupun că numărul persoanelor fictive cu drept de vot și al persoanelor decedate care apar an de an în condițiile de la alegeri ar fi mai mare decât au relatat ei. Unii critici ai guvernării au mers mai departe, afirmând că s-ar pregăti o eventuală fraudare, invocând diferența de cel puțin 300.000 de votanți din registrul alegătorilor și ultimul recensământ din 2014. Responsabilii de la CEC neagă informațiile vehiculate, spunând că în acea diferență sunt incluși cetățenii care au emigrat, cei cu reședință în localitățile din stânga Nistrului și cetățenii fără domiciliu sau reședință. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
O investigație RISE Moldova arată că există cetățeni inexistenți care au acte moldovenești, respectiv statut de alegător. Aceste persoane nu au viză de reședință și este de presupus că ar putea vota pe liste suplimentare în orice secție din țară sau din străinătate. Cum se face chiar dacă ar exista hotărâri de judecată care ar demonstra falsul în acte, acești non-cetățeni sunt alegători cu drept de vot. Corespondenta noastră, Valentina Basiul, vine cu mai multe informații despre calitatea listelor electorale cu câteva luni înainte de alegerile generale din 24 februarie.
Fosta ministră de externe a Georgiei, Salome Zurabishvili, a obținut cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale de duminică și se va confrunta în turul al doilea de scrutin cu Grigol Vașadze, un alt fost ministru de externe. După numărarea tuturor buletinelor de vot, Comisia Electorală Centrală a informat că Zurabishvili, care are sprijinul partidului de guvernământ Visul Georgian, a obținut 38,64% din voturi, iar Vașadze, care a candidat din partea partidului de opoziție Mișcarea Națională Unită, a obținut aproape 38%. Turul 2 de scrutin va avea loc cel târziu peste 20 de zile. Pe locul al treilea s-a clasat fostul președinte al Parlamentului, David Bakradze, candidatul partidului de opoziție, Georgia Europeană. Participarea la vot a fost de aproape 47%. Alegerile georgiene au fost apreciate pozitiv de observatorii internaționali.
The election was competitive and professionally administered.
Cristian Vigenin, coordonatorul echipei de observatori din partea OSCE, a spus la o conferință de presă la Tbilisi astăzi că alegerile au fost competitive și administrate în mod profesional. El a menționat printre minusuri faptul că din cauza legislației electorale permisive au existat decalaje prea mari între nivelul de finanțare a campaniilor diferitelor candidați. Comentariile de presă sugerează că alegerile ar putea semnala plecarea de la putere a partidului de guvernament. Unii analiști au descris votul de duminică drept o bătălie între fostul președinte georgian Mihail Saakashvili și miliardarul Bidzina Ivanishvili, liderul visului georgian. Cei doi comandanți supremi ai taberelor politice rivale din Georgia s-au duelat la aceste alegeri, iar câștigătorul este Saakashvili, a spus analistul politic Ghela Vasadze, citat de agenția France Press. Acestea sunt ultimele alegeri în care președintele georgian, lipsit de puteri reale, este ales prin vot popular. Potrivit unei reforme constituționale, următorul șef al statului va fi ales de parlament. Următoarele alegeri parlamentare din Georgia, a căror miză politică este mult mai mare, sunt programate pentru anul 2020.
A fost Mircea Țicudean. În Germania, ieri au avut loc alegeri în Landul Hesa și ca urmare a rezultatului slab obținut de partidele din coaliția condusă de cancelara Angela Merkel, ea și-a anunțat retragerea din fruntea creștin-democraților germani. De la Berlin, relatează William Totok.
Anunțul a făcut azi dimineață în cadrul unei ședințe a prezidiului partidului. Mai multe agenții de presă, cât și radio-televiziunea germană au vorbit și despre un potențial succesor la șefia partidului, în persoana lui Friedrich Merz, care între anii 2000 și 2002 era președintele grupului parlamentar creștin-democrat. Potrivit relatărilor, Merkel însă nu intenționează să se retragă și din funcția de șef a guvernului. Totodată s-a anunțat că la viitoarele alegeri ea nu va mai candida pentru un mandat în Bundestag. Într-o conferință de presă, ea a confirmat toate aceste știri.
Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren.
Până de curând, Angela Merkel s-a opus separării funcțiilor, cea de șef a guvernului și cea a președinției partidului. Decizia surprinzătoare este, desigur, o consecință a pierderilor masive a voturilor din Bavaria și Hesa. Din pricina acestor pierderi, presiunile asupra cancelarei au crescut. Merkel conduce Uniunea Creștin-Democrată din anul 2000. Liderul Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, Meuthen, a declarat ironic la Berlin că anunțul lui Merkel este o veste bună. Cancelara zicea el mulțumit și de faptul că partidul său a obținut ieri 13%, intrând astfel și în Landtagul din Hesa. Cancelara a început să înțeleagă semnele vremurilor, am încheiat citatul. La alegerile pentru Parlamentul Regional, Uniunea Creștin-Democrată a obținut ieri 27% din voturi, rămânând cea mai puternică forță politică. Deja după publicarea primelor estimări, a declarat primul ministru din Hesa, creștin-democratul Volker Bouffier, că își va păstra postul. Totodată a spus că preferă să guverneze în continuare o coaliție din care să facă parte ecologiștii. Aceștia au obținut ieri un număr record de voturi și se află cu 90,8% la egalitate cu socialdemocrații. Pentru liderul ecologiștilor, Robert Habeck, rezultatul înseamnă un semnal limpede că alegerile se câștigă nu numai de dreapta și dreapta radicală a eșichierului politic, ci cu o politică a rațiunii pro-europene și antipopuliste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bidam Totok.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre rezultatele alegerilor prezidențiale din Brazilia, câștigată de un populist de dreapta și o revistă a presei de la București. Toate relatările noastre pot fi citite și ascultate oricând la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Jair Bolsonaro este noul președinte al Braziliei în urma turului 2 de scrutin de ieri. Brazilienii au avut de ales între un candidat populist de dreapta și un altul de stânga. Brazilia are o populație de peste 209 milioane de oameni și un produs intern brut per capita de peste 21.000 de dolari. Despre efectele acestei alegeri, mai multe de la Valeriu Sela.
Jair Bolsonaro, fost capitan în armată, membru al Parlamentului și populist de dreapta, a fost ales președintele Braziliei, în ceea ce este caracterizat drept o altă revoltă populară antisistem. Această opțiune adaugă Brazilia la lista naționaliștilor de dreapta, care conduc țări ale lumii de la Statele Unite la Ungaria sau Filipine și nu puține alte țări. Bolsonaro a avut o campanie asemănătoare cerei a președintelui Trump, cu accent pe rețelele de socializare, atacând corupția elitelor politice și promițând combaterea criminalității cu o mână de fier. El și-a demonizat oponenții și a polarizat țara, denigrând minorități, femei și homosexuali. Într-o intervenție de după victorie, Jair Bolsonaro a amenințat lideri ai opoziției cu închisoarea, arătând că Brazilia, citez, nu poate să continue să cocheteze cu socialismul, comunismul, populismul și extremismul stângii. Dar într-o alocuțiune ulterioară către națiune, el a făcut apel la unitatea națională, spunând, citez, țara aparține tuturor brazilienilor născuți aici și celor care se simt brazilieni. Brazilia este o țară cu opinii, culori și orientări diverse. Legea este pentru toți. Jair Bolsonaro ia apărarea fostei dictaturi militare din Brazilia, crezând că aceasta nu a ucis suficient dizidenții. Nu este mai puțin adevărat că țara este marcată de corupție la nivel înalt, violență și economie în derivă și faptul că contracandidatului Bolsonaro reprezenta continuitate nu l-a ajutat. De la restaurarea democrației în Brazilia în 1985, doi președinți au fost inculpați, unul aflându-se la închisoare, o treime din membrii Camerei Inferioare a Parlamentului sunt investigați pentru corupție. La începutul ciclului electoral, Jair Bolsonaro nu a fost considerat un candidat serios, ci unul mai curând excentric, dar s-a impus în ciuda absenței unui partid semnificativ, adresându-se direct electoratului pe Facebook Live. Soluțiile sale, simple și dure, i-au atras simpatia unor categorii similare celor care l-au sprijinit pe Trump, promotori ai dreptului la port armă și clerici evanghelici. Această popularitate a crescut în ciuda faptului că, între altele, Jair Bolsonaro a spus despre o politiciană că este prea urâtă pentru a fi violată sau că e de preferat un copil mort decât unul homosexual. Anul trecut, el a declarat că urmași ai sclavilor de origine africană sunt, citez, grași și leneși. În ultima vreme, el și-a mai moderat pozițiile, după ce, de exemplu, spusese că pentru reducerea criminalității dorește să înarmeze populația, pentru ca focurilor de armă să li se răspundă cu focuri de armă. Jair Bolsonaro, la fel ca și alți populiști, a înțeles curentul popular și a câștigat cu o retorică împotriva corectitudinii politice. Mesajul său către electorat a fost: dacă America a putut să-l aleagă pe Trump, și Brazilia poate. Și a avut dreptate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București de astăzi se concentrează pe subiecte domestice, considerând că această săptămână va fi una importantă pentru România, așteptându-se remanieri guvernamentale la București. Tania Radu.
Presa ia act că a început o săptămână decisivă. Se vor lua decizii privind componența guvernului și se așteaptă deznodăminte sau clarificări la tensiunile din coaliția de guvernare. Totuși, Dan Tăpălagă scrie pe G4 Media că mai degrabă așa par lucrurile. Tevatura remanierii, pe care urma să o discute Partidul Social Democrat poimâine la Comitetul Executiv, se rezumă de fapt la obsesia lui Liviu Dragnea de a-l îndepărta din guvern pe ministrul Justiției Tudorel Toader, în primul rând pentru că nu a dus până la capăt misiunea unei ordonanțe de urgență privind grațierea și amnistierea sa până la urmă, și mai nou pentru că e cineva numit de ALDE, iar Călin Popescu Tăriceanu îi scoate pe realb în ultima vreme. Potrivit lui Mircea Morariu, contributors.ro, Tăriceanu dă impresia că e în căutarea febrilă a unui motiv de divorț de PSD și de Liviu Dragnea. Iar un alt ministru ALDE, Teodor Meleșcanu, de la Ministerul Afacerilor Externe, semnalizează cam la fel. Nu prea mai vrea să fie umbra premierului Viorica Dăncilă în vizite în străinătate și manifestă o independență suspectă. Un nou titular la justiție va executa probabil pe loc solicitările lui Dragnea în privința modificării legislației penale. Așa că deocamdată liderul ALDE se opune la schimbarea lui Tudorel Toader. Poate pentru că, arată tot Dan Tăpălagă, se teme că acceptând i-ar pune lui Dragnea un buzdugan prea puternic în mână pe care nu va ezita să-l folosească la un moment dat, inclusiv împotriva sa. De ce trebuie amnistie? De ce trebuie revizuire? De ce trebuie alungat Augustin Lazăr? Asaltul fără precedent asupra justiției se bazează pe niște manipulări perfect conduse spre statutul de obsesii naționale axiomatice, chiar dacă nimeni n-a dovedit vreodată nimic ilegal în privința lor. Aceste cuvinte îi aparțin Ioanei Nedogioiu și le-a publicat în comentariul apărut pe site-ul ziare.com. Protocoalele mult invocate dintre Direcția Națională Anticorupție și Serviciul Român de Informații nu aveau cum să producă efecte ne la locul lor, explică jurnalista. Un protocol este doar consemnarea unui mod de lucru, este un document administrativ necum cu valoare normativă. E ca și cum doi soți stabilesc printr-un protocol ulterior căsătoriei cum își împart treburile în familie, fără ca prin asta să însemne că au adăugat ceva codului civil. Decizia, mai precizează Ioana Nedogioiu, a fost dintotdeauna a judecătorului, care putea și poate admite sau respinge ca probă o înregistrare realizată în baza faimoaselor protocoale. De altfel, jurnalista crede că manipularea e și dovedită. Există un protocol, cel încheiat în 2016 între Inspecția Judiciară și SRI, care nu numai că nu a fost demonizat, dar semnatarii lui au fost chiar recompensați cu prelungirea mandatelor. Numai că situația stă să explodeze în obrazul României, arată Andreea Pora în revista 22. Va urma cel mai dur raport MCV de până acum. Apoi, rezoluția, probabil cu sancțiuni din Parlamentul European, programată pe 14 noiembrie, în ciuda pledoariei contra a președintelui Klaus Iohannis și preluarea președinției Uniunii Europene în acest hal. Pora crede că președintele Klaus Iohannis trebuie să acționeze de îndată, pentru că celelalte instituții ale statului s-au predat deja, Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, Inspecția Judiciară. Președintele, spune ea, trebuie să refuze revocarea procurorului general Augustin Lazăr, care a fost umilit pe nedrept în raportul ministrului de justiție, și să riște suspendarea. Dacă ea va surveni, are toate șansele să doboare actuala majoritate parlamentară exact la momentul referendumului de suspendare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunet de rare cu Lucian Ștefănescu.
Puțină arheologie contemporană sonică astăzi într-un oraș doldora de cultură, arhitectură, artă, muzică, veche, clasică, modernă, cosmopolită. Viena. Pe la sfârșitul anilor 1990, la Viena, exista o vibrantă scenă muzicală underground. Cluburi de dans și case de discuri care promovau muzicieni și disc jockey, a căror muzică ieșea din canoanele produselor culturale de divertisment, care se numesc generic mainstream, muzica aceea din topuri sau de pe FM-uri, ascultată îndeopște ca zgomot ambiental la coafor, în lift și la supermarket. Zeci de muzicieni și disc jockeys, precum Sofa Surfers, Kruder und Dorfmeister, Gihan und Kamien, Stefan Jungmeier, despre care și cu care, mă rog, cu unii dintre ei, am vorbit la dicționarul de sunete rare, alcătuiau o nișă muzicală înșurubată perfect în ceea ce a reprezentat până la un punct însuși Imperiul Austro-Ungar, un creuzet multinațional. În cazul acesta însă, fiind vorba de culturi muzicale din afara granițelor Austriei, adunate la oaltă prin muzica electronică. Una din cele mai importante platforme ale acestei muzici a fost casa de discuri Vienna Scientists, care a publicat între 1999, când a fost înființată, până în 2015, când probabil a dispărut, zeci de compilații cu muzicieni și disc jockeys, downtempo, trip-hop, funk, dub, soul, jazz, breakbeat, rhythm and blues, Brazil, Latin, Afro și mai știu eu câte altele, toate învăluite, adunate la oaltă în sunete electronice. Am spus la început că e vorba de arheologie contemporană sonică, pentru că, săpând pe internet după Vienna Scientists, am dat și peste site-ul lor, un site cu link-uri ce par active, dar care, dacă dai click pe ele, deschid pagini albe, ceea ce înseamnă că acest site e un fel de vestigiu a ceea ce a fost cândva Vienna Scientists, fără însă niciun fel de conținut. Am găsit însă și contul lor de pe Facebook, inactiv din 2015 încoace, în care, la rubrica Despre, cineva a scris sală de dans și cânt în loc de călcat în picioare, cu un simțământ pentru adâncimea și căldura sufletului.
Această rubrică muzicală, semnată de Lucian Ștefănescu, pe pagina noastră în internet.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la site-ul sanatate.info.
5 persoane au ajuns în această dimineață la Spitalul Raional Cantemir în urma intoxicării cu o substanță extrem de toxică. Este vorba de 3 copii de 4, 8 și 11 ani și 2 femei. După câteva ore de la internare, copilele de 4 și 11 ani s-au stins din viață în ciuda eforturilor medicilor de a le salva. Băițelul de 8 ani a fost transportat la Institutul Mamei și Copilului, iar bunica și fiica acesteia la Spitalul Clinic Sfântul Arhanghel Mihail. Starea lor este gravă, dar stabilă. Ministra Sănătății Silvia Radu a semnat un ordin pentru constituirea unei comisii de control care să verifice activitatea conducerii Spitalului Clinic Municipal numărul 1 din capitală. Aceasta își explică gestul după ce a primit mai multe plângeri de la pacienți, dar și de la personalul medical care acuză conducerea instituției de neglijență. Peste 70 de femei au scandat în fața Centrului Național Anticorupție Libertatea lui Scarlat. Acestea au venit însoțite de copii purtând pancarte pe care scria Scarlat la libertate, Scarlat la maternitate, Frisca. Mămicile au semnat o petiție online înainte să se adune în fața CNA, unde cer ca acesta să fie cercetat în libertate sau măcar în arest la domiciliu. Peste 80 de medici specialiști în domeniul radiologiei au învățat cum să se protejeze mai bine de radiații în timpul ședințelor de radioterapie, dar și cum să-i apere de radiații pe pacienții expuși în timpul ședințelor. Lecțiile au fost ținute la Institutul Oncologic de către medici din Lituania, Rusia și Estonia. În mod special, doctorii au aflat lucruri noi despre securitatea radiologică, radiații în sarcină, accidente radiologice, precum și despre particularitățile planificării tratamentului, monitorizarea dozelor de radiație primite de pacienți.
Cu Silvia Rotaru și site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.